Here, baie dankie dat ons net so kan by mekaar kom, die naam kan loof en prijs, Here, en weer op 'n Sondag, 'n dag wat ons gefokus is, die eerste dag van die week, gefokus is op die week, maar eers te begin, vanuit ons rus uit, U aanbid. Here, dankie vir dit, dankie dat ons net kan stil word en weer in die woord in die woord in klim. Ons eer U, Here Jesus, amen. Dit is my lekker om weer so saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe en ek is van Lewende Woord Centurion. En my e-posadres is wouter@lwc.org.za as jy met my enigszins wil gesels, wouter@lwc.org.za. En as ek so saam met jou gesels, wil ek jou vra, het jy dit al ooit beleef? Ek kyk nou, hou nou so 'n bietjie dop wat in die presidents aanloop in Amerika begin gebeur van ouens wat veg vir leierskap daar. En Donald Trump, Joe Biden en hierdie ouens wat veg vir die leierskap. En ek word so gekonfronteer deesdae deur die feit van daar's leiers wat leiers is of tot leierskap verkies word of in 'n leiersposisie aangestel word wat net bloot nie leiers is nie. Ek weet nie of het jy al vir so 'n persoon gewerk nie. Het jy al met so 'n persoon te doen gekry het nie, maar daar is daar is leiers wat aangestelde of positionele leiers is. Ons het altyd in die weermag met die weermag ouens het altyd gepraat van die feit dat jy die rang salueer, nie die persoon nie. Want baie keer is die persoon nie die ou wat die rang werd is nie, of hy is nie die ou wat in die rang inpas nie, maar die rang is die rang. Jy kan nie anderste as om die rang te respekteer en te salueer nie. En in die Bybel was dit ook so, nê? In die Bybel het daar geweldig baie van hierdie tipe goed gebeur en daarom dink ek so, ek sit hierdie week by hierdie skrif vas. Ek het verlede week hierdie skrif ook vir jou gelees, toe ons gepraat het oor die vrees van die Here, die ontzag vir die Here, maar hierdie week, hierdie skrif, los my nie so, ek wil so 'n bietjie aangaan om met die idee oor die ontzag vir die Here te praat verder en te sê, as ons ontzag vir die Here het, gaan ons 1, goeie maniere hê, en 2, 'n begeerte hê om voor te loop in 'n leierskap, mense te lei na die Here toe, voor te loop en 'n leier te wees, nie net in 'n posisie nie, maar waarlik 'n leier te wees, en weet jy wat, ek dink, vir my is dit so ooglopend, dat as jy die Here begin dien, lei jy mense, of jy nou 'n ma is of 'n pa is, of jy nou by die werk bietjie voor begin stap en of jy nou by die skool ergens te doen het met ander kinders, jy is 'n leier as jy die Here begin dien, want die waarheid van die Here moet mense vorentoe lei in 'n rigting en ek gaan nou daaroor gesels. So hoor 'n bietjie wat sê 1 Petrus hoofstuk 2 vers 17, 1 Petrus 2 vers 17, sê, julle moet alle mense respekteer, die medegelowiges met liefde beëen, ontzag vir God hê, en die keizer respekteer. Nou gestruktureerd 4 groepe word hier genoem, wat ek en jy in gedagte moet hou. In die eerste plek, alle mense moet van jou af respek kry. Om vir alle mense respek te hê, my vertaling, jy moet goeie maniere hê. Kyk mense in die oë, al is dit nie jou persoonlikheid nie. Groet hulle, sê vir hulle hallo, skud hulle hand, wees vriendelik, sit 'n smile op jou gesig. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nogal 'n bietjie van 'n introvert en ek kan so 'n bietjie, my default is baie keer nors en dan kan ek in die kar ry en dan stop ek by 'n broodbord en dan dink ek, as die mense nou na my kyk, sal hulle dink, ek het suurlemoensap gesuig. Ek beter smile. ek moet 'n glimlag op my gesig sit en ek moet vriendeliker lyk en ek wil vir jou aanmoedig. Dit is nie altyd maklik om vriendelik te wees nie. Dit is nie altyd maklik om in 'n nuwe plek in te stap en nice te wees met mense nie. Maar dis wat goeie maniere is. Dis respek vir ander mense. Moenie neerkyk op ander mense nie. Maar die ding is, jy kan hoogmoedig wees, jy kan neerkyk op ander mense en jy kan dink jy's beter as hulle. Dit kan nie een van ons, mag nie een van ons ooit doen nie, maar ons soort van weet ons as Christene dit, nê? Koop jy weet dit teen hierdie tyd? Maar weet jy waarmee sukkel ons? As ons so 'n bietjie introwert is, miskien selfs so 'n bietjie oorweldig voel, miskien selfs so 'n bietjie sleg voel oor die geweldig baie mense wat daar is of geïntimideerd voel oor die groot koppe wat in 'n plek in is as ek daar instap. Ek weet nie van jou nie, maar dit gebeur met my gereeld. Dan voel ek baie keer, ja, nou moet ek ekstra konsentreer om my goeie maniere uit te haal. En ek wil vir jou sê, respekteer alle mense lyk soos goeie maniere. Goeie maniere lyk soos vriendelik wees, goddelik vriendelik wees. En dan sê hy, jy moet alle mense respekteer, maar die medegelowiges moet jy met liefde beheen. Jou gedrag teenoor hulle moet lyk soos asof jy hulle liefhet. Dit help veel, jy sê, nee man, ek het die boeties en sissies in my familie, in my kerk, in my omgewing, ek's lief vir hulle, hulle behoort te weet. Maar as jou gesig dit nie wys nie, as jou dade dit nie wys nie, as jou manier van daar wees vir hulle, dit nie wys nie, gaan hulle dit nie weet nie. Ons het so 'n lekker ding by ons kerk van, as ons mekaar sien, dan gee ons mekaar 'n druk. En dan sê ons mekaar, man, ek het hierdie ding begin sê van, in die kerk behoort ons te sê, ons is lief vir mekaar. So dis weird in ons mannegroep, as ons, hey, ek's lief vir jou, ja, ek's lief vir jou ook. As ons oor die telefoon praat, lief vir jou. Dis bietjie weird. Ek dink as mense na ons kyk en sien, hier's twee groot mans wat vir mekaar sê, ek's lief vir jou. Ek gaan speel Vrydag paddle teen 'n pel van my en dan, as ons klaar gespeel en sê, yes, Almere, ek's lief vir jou, en dan lach ek, so as hy sê, yes, lief vir jou ook, en ek dink dis wat ons moet doen. Ons het so 'n bietjie vooropgestelde idees, nee, ons mag nie dit sê nie, ons mag nie dit doen nie, dit moet net nie so lyk nie, nee, kan dit nie maar lyk soos liefde nie, dis wat hierdie skrif sê, en dan sê hy, hê vir God ontzag, en jy moet die keiser respekteer. Daar's autoriteit en ek wil vandag met jou praat oor hierdie ding. Van wanneer jy voorloop, hoe lyk dit om voor te loop? Hoe lyk dit om die keiser te respekteer en te wil hê dat mense jou autoriteit ook moet respekteer? Wanneer word autoriteit gerespekteer? En dis waarby ek wil stilstaan. Hoe kan jy dat iemand jou autoriteit respekteer. Jy mag nie iemand afdwing nie. Die Bybel sê ons kan nie iemand dwing om ons 'n titel te noem nie. Jy mag nie verwag dat jy 'n spesiale parkeerplek kry nie. Jy mag nie respek dwing by iemand nie. Respek is iets wat verdien word. En as jy leierskap uitoefen, of dit jou kind is, of dit jou hond is, en of dit jou mense is wat saam met jou werk, en of dit jou familie is, jy mag hulle nie dwing om jou te respekteer nie. Ek dink dis waar Christene dit so baie keer mis. Noem my apostel so en so, noem my, hoorie, ek het hierdie grade, ek is so slim, hoorie, ek, julle moet vir my spesiale parkeerplek hê, ek moet op 'n manier hanteer word, of op 'n spesiale manier ontvang of onthaal word. Nee. Dis eintlik nie Christelik nie. Dis nie hoe Jesus dit gedoen het nie. As mense jou liefhet, sal hulle jou respekteer. En daai leiding, ek wil vandag met jou daaroor praat. Wat dwing gesag af? Hoe lyk iemand wat gesag het? En as ek dit met jou kom gesels, dan praat, wil ek met jou oor hierdie drie goed gesels. Terwyl ek bid hier oor, wys die Here my gesag, iemand wat gesag het, lyk so. Dis iemand wat glo in struktuur en struktuur het. Dis iemand wat glo in dissipline en dissipline het. En is iemand wat visie in glo en visie het. So ek kan met enige een van die drie begin, want ek wil hê met hierdie drie woorde, struktuur, dissipline en visie, so sien in jou geestesoog so voor jou. Ek wil hê jy moet sien dat dit 'n driehoek maak. En jy kan enige een bo sit en enige een onder en langs mekaar, want die drie ondersteun mekaar die hele tyd. Die drie werk op die hele tyd op mekaar in struktuur, visie, dissipline. Dissipline, visie, struktuur. En as ek oor struktuur praat, dan praat ek spesifiek van gesag of verantwoordelikheid. In elke struktuur is daar 'n hiërargie van gesag en verantwoordelikheid. Ons kan nie dink dat 'n kind dieselfde verantwoordelikheid dra as 'n pa nie. Ons kan nie dink dat 'n kind in 'n klas dieselfde verantwoordelikheid dra as die onderwyseres nie. Ons kan nie dink dat die onderwyseres dieselfde verantwoordelikheid dra as die skoolhoof nie. Ons kan nie dink dat die skoolhoof dieselfde verantwoordelikheid dra as die departement van onderwys se hoof of die minister van onderwys. Daar's gesag en gesagstrukture omdat daar verskillende verantwoordelikhede is. Ek sit eendag met iemand en hy sê vir my, man, daar's nie 'n struktuur in ons organisasie nie. Ons organisasie is net 'n familie, ons is lief vir mekaar, ons is in verhouding en ons is verhouding georiënteerd en daar's nie regtig struktuur nie. Ek sê nee, wag 'n bietjie. Verhoudings impliseer struktuur. Wanneer daar verhoudings is, wanneer jy relational is, dan moet daar verseker gesagsposisies wees en struktuur wees. Daar's 'n hiërargie. En daar's niks meer verhouding georiënteerd as 'n gesin nie. Ons stem jy saam met my? 'n Gesin is 'n wonderlike verhouding. Dink daar's verhouding tussen kinders en ma, kinders en pa en ma het 'n incredible verhouding. Selfs die hond het 'n verhouding met almal. Maar daar's struktuur, want daar's gesag. Ek weet dit is dalk nou nie polities korrek om dit te sê nie en dis dalk nou nie die regte ding om te sê nie, maar die Bybelse manier is mans, julle is die hoof van jou huis. Vrouens, Galasiërs 5 vers 20, wees aan julle eie mans onderdanig. Mooi skrif. Julle eie mans. Lang storie, gaan nie nou daarby stil staan nie. En daar's niks. Niks wat 'n feminis behoort kwaad te maak in daai stelling nie. Dis eintlik 'n goddelike wonderlike stelling. Daar's 'n stuk veiligheid daarin. Maar as mans hulle vrouens onder hulle vlerk moet neem en vir hulle vrouens moet lief wees en daar moet wees, dan impliseer dit, dan trek dit daarmee saam, dan trek dit in dat kinders aan hulle ma's, kinders aan hulle pa's ook onderdanig moet wees. En natuurlik, as jy nou al 'n gesin gehad het, dan as jy meer as een hond al gehad het, dan weet jy, daar's 'n pecking order by die honde. Sommige vreet eerste en die ander vreet tweede en dan daar's 'n pecking order, maar die honde is nie die pa se baas nie in 'n goeie huis. Die honde is nie die ma se baas nie in 'n goeie huis. Daar's 'n ander verhouding. Ma sê vir die hond wat moet gebeur. Hey, gaan uit, jy gaan nou slaap buite. En ek wil hê jy moet agterkom daar struktuur. Hoor wat sê Spreuke 29 vers 18, waar daar geen openbaring is nie, openbaring van gesag is nie, het die volk geen rigting nie. En gelukkig is hy wat die wet bewaar. Hier staan, luister, hier's beginsels en hier's beginsels van gesag en struktuur. Jy kan gelukkig wees as jy klik waaroor dit gaan, Spreuke 19 vers 18. En dan is daar rigting. Romeine 13 vers 1, hy sê, elke siel moet aan die owerhede onderdanig wees, want daar is geen owerheid behalwe deur God nie, en die owerhede wat daar is, is deur God ingestel. Struktuur is goddelik. Politiese struktuur is goddelik. Polisieering is goddelik. Struktuur in jou besigheid is goddelik. Struktuur finansieel, struktuur in 'n familie, struktuur in organisasies is goddelik, want die Here stel gesag bo oor jou aan. Want die Here wil jou altyd leer dat jy aan gesag onderdanig moet wees. Daar moet altyd daar's gewoonlik iemand onder jou in gesag en iemand bo jou in gesag. Jy moet leer om te submit en jy moet leer om goddelik te regeer. Want die Here regeer oor jou en die Here wil jou seker goed wys. En daarom dink ek dat as jy iemand is wat gesag wil afdwing. As jy iemand is, 'n gesag afdwing is die verkeerde term. Skus, gesag wil verdien met liefde. Dan moet jy 'n persoon wees wat gestruktureerd leef en besef daar's autoriteit. Jou lewe is vol autoriteite. Erken hulle, eer hulle. Stel jouself onderdanig aan autoriteit en wees daar om met autoriteit mee saam te werk. Die tweede ding waaroor ek wil praat is daar's dissipline. Hoor wat sê Paulus en ek wil eintlik vir jou hierdie gedeelte, ek blaai na 1 Korintiërs hoofstuk 9 toe, blaai gou saam met my hier, so 'n mooi gedeelte. 1 Korintiërs hoofstuk 9 vers 24. Ek het nou onlangs die geveg van Driekus Du Plessis teen Sean, ek het die ou se van vergeet. Ek dink is Sinclair of so iets, maar die Amerikaner wat hy geveg het. Man. En dan dink ek, wat 'n atleet, wat 'n bokser, wat 'n ou wat gekondisioneer is. Hoor wat sê Paulus in vers 24 van 1 Korintiërs 9, dan sê hy: "Weet julle nie dat atlete wat in 'n stadion aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie. Hardloop so dat julle dit sal ontvang. Almal wat deelneem pas in alle opsigte dissipline toe." Nogal om 'n onverganklike oorwinningskroon te ontvang. Maar ons ontvang die onverganklike oorwinningskroon. Ek hardloop daarom so dat dit nie doelloos is nie. Ek boks so, sê Paulus. Man, hy se vrou Driekus geniet het. Ek boks so, sê Paulus, dat ek nie in die lug slaan nie. Ek slaan nie mis nie. Maar ek dissiplineer my liggaam en maak dit diensbaar sodat ek nie, terwyl ek vir ander gepreek het, dalk self gediskwalifiseer word nie. Ja, Paulus maak het so 'n mooi beeld hier. Hy vat 'n beeld van 'n atleet en hy vat 'n beeld van 'n bokser. 'n 100 meter atleet wat hardloop en 'n bokser wat boks. En hy sê, luister, beide van hulle het dissipline. Die een het dissipline om te oefen om vinnig te kan hardloop. Die ander een het dissipline om nie mis te slaan nie, akkuraat te wees, goed te kan slaan. En hy sê, want wanneer jy nie die prys behaal nie, wanneer jy verloor, wanneer iemand jou plat slaan, wen jy nie, jy is eintlik gediskwalifiseer. Paulus sê, geestelik behoort ek en jy onsself so te dissiplineer en wanneer ek met jou vandag praat oor gesag, die Here wil jou goeie maniere, gesag, respek leer. Nie net om te gee nie, maar ook om te ontvang. Wanneer ek met jou praat oor gesag, dan praat ek met jou ook oor dissipline. Jy het nodig om selfdissipline te hê. Kan ek vir jou sê, as ons die Here dien, en ek wil jou dit reguit mee konfronteer en vir jou sê, as jy die Here dien, hê die selfdissipline om elke dag stilte tyd te hou. Lees jou Bybel elke dag. Bid elke dag. Dit klink soos 'n liedjie, lees jou Bybel en bid elke dag, maar daar's iets van die waarheid daarin, van dis my basiese van selfdissipline. Jy kan nie te veel eet nie. Hê selfdissipline. Jy moet oefen. Gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Oefen. Ek het 'n dissipline waar ek 1 uur elke dag oefen. Vandag is rof. Ek gaan vanaand 9 uur 'n game muurbal speel. Ek sien uit daarna, maar ek weet elke dag oefen ek 'n uur. Ek probeer my eetdissiplines reghou. Ek probeer ek dissiplineer myself om elke dag van my lewe een hoofstuk uit die Bybel uit te lees. Ek het 'n dissipline van gebed, daarom het ek 'n stilte tydboek waarin ek my gebede neerskryf saam met die Here. Ouens, hê dissiplines rondom jou tyd saam met jou vrou of saam met jou man. Hê dissiplines rondom jou tyd saam met jou kinders. Ek daar sekere dissiplines wat ek het om te sê, nou is nie meer die tyd vir my selfoon nie. Nou is die tyd vir my kinders. Elke persoon wat my op my selfoon wil bereik, is nou onbelangriker as my kinders. Niemand wat my nou op my selfoon bereik is belangriker as my kinders nie. My kinders is belangriker as die ou daar aan die kant die selfoon. Ouens, ons moet dissipline toepas, want dit bring vir ander mense veiligheid. Selfdissipline bring ook vir jou kinders, vir jou vrou, vir jou kollegas, vir jou mense om jou veiligheid. Maak dit sin? So, as ons dissipline mense is, en ons glo dissipline beïnvloed ons gesag, dan wil ek ook vir jou sê, dan moet jy 'n mens wees wat genoeg guts het om Bybelse dissipline toe te pas met ander mense wat rondom jou sonde doen. Ek praat nie van wêreldse mense nie. Ons het nie die reg om met wêreldse mense te praat oor hulle sonde nie. Dan lyk dit soos oordeel. Maar wanneer daar medegelowige is, wat sonder repentance, sonder berou, aanhou sonde doen, dan is die plek, sê Matteus 18, om in liefde na hom toe te gaan, een op een, om te sê, hoor, ek sien hierdie sonde, en is 'n tamelike groot sonde, daar is nie groot en klein sondes nie, ek het dit al vir julle geleer, maar daar is groot invloed van sonde, en kleiner invloed van ander sondes. Sonde met groot invloed, met groot impak, met groot devastation, gemors wat saamkom, moet ons vinnig genoeg aanspreek. Sê, hoor, ek's lief vir jou, ek sien dat jy dobbel. Ek sien dat jy geweldig vloek. Hoor, ek's lief vir jou, maar ek sien dat daar goedjies is van 'n verhouding wat nie jou soos jou vrou lyk nie, of daar's iemand goed, daai tipe gesprekke, sê Matteus 18, moet jy dapper genoeg wees om te hê. Dis moeilik. Dis baie moeilik. Ek het al sulke gesprekke gehad. Dis nie lekker nie. Daar was mense wat al vir my baie kwaad was en nie met my wou praat nie, nadat ek hulle sulke gesprekke gehad het. Maar Matteus 18 sê, as ons dit reg doen, as jy eers alleen gaan en dan nog iemand saamvat en later dalk die persoon konfronteer daaroor, selfs in ekstreme gevalle nie openbaar konfronteer daaroor. Ek praat van gelowiges op gelowiges. Dan gaan, sê Paulus, ons dalk die persoon terugwen en gaan hy nie in die hel opeindig as gevolg van sonde wat hy hardnekkig doen en sy rug op die Here draai nie. So, interessant, moeilike goed om oor te praat. Skus, ek het nie vandag 'n maklike topik nie, want ek wil met jou praat oor die gesag wat jy dra. Jy dra Christus se gesag. Mag daar struktuur in jou lewe wees, mag daar dissipline in jou lewe wees. Hoor wat sê 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie. Het die guts om dissipline toe te pas. Hy sê, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. Kan ek jou sê, het die krag om te weet wat reg is, het die liefde om te praat wat reg is, het die selfbeheersing om te doen wat reg is. Jy sien, as jy die krag het om te praat wat reg is en die liefde om raak te sien en nader te trek, maar dan leef jy in die selfbeheersing sodat mense nie kan sê, wie's jy om vir my te sê jou lewe is net so vrot, man. Nee, ek wil jou by Jesus uitkry, dis waaroor my lewe gaan. Spreuke 3 vers 11 sê, my kind, verwerp die tug van die Here nie en laat hom nie verdrietig wees as hy jou straf nie, want die Here straf die een wat hy lief het, soos 'n vader die kind vir wie hy omgee. Daar's iets van 'n tugtiging van 'n pa met 'n kind wat eintlik sy liefde uitbeeld, wat ek vandag met jou oor wil gesels in die vorm van jou gesag. En die derde ding is as ons sê, luister, as jy gesag wil afdwing, dan moet daar struktuur wees. Dan moet jy weet wie jy is. As jy dissipline is, het, dan moet jy weet wat jy doen. Daar's iets. Maar as jy visie het, dan moet jy weet waartoe jy gaan. Daar's 'n roeping op elkeen van ons lewens en ek wens ek kan nog met jou baie gesels oor roeping. Maar die Here roep jou by 'n naam. Die Here roep jou en het 'n plan vir jou en het 'n droom oor jou. Daar's 'n visie vir jou. Die Here het jou nie per ongeluk geskape nie. Die Here het nie jou geskape en gesê, ag, hier is maar net 'n gemiddelde normale ou wat so net 'n mens is wat so 'n filler. Hy's een van die ouens wat net die aarde gaan vul. Nee, dis nie die Here se plan met jou nie. Die Here het 'n definitiewe uitgewerkte, fyn beplande rigting wat hy met jou wil inneem. Die Here het 'n visie met jou. Die Here het 'n prentjie gesien toe hy jou geskaap het en dit pas in by jou familie se prentjie. Dit pas in Suid-Afrika waar jy gebore is. Dit pas in by die mense wat saam met jou stap. Dit pas in by die kerk waar jy dien. Dit pas in oral. Daar's 'n prentjie en jy word in hierdie prentjie ingeskilder, jou besonderse prentjie. En ek wil vandag vir jou sê, as daar iets van jou prentjie gekommunikeer begin word vanuit jou lewe, van ek is ergens heen op pad. Ek ploeter nie net rond nie. Ek is nie net iemand wat wonder waar pas ek in nie, maar ek's ergens heen op pad. Deel van my prentjie pas in die Here se groot prentjie in. Dan inspireer jy ander mense. Dan is daar iets wonderliks. Hoor, ek wil weer vir jou Spreuke 29 vers 18 lees. Hy sê waar daar geen profesie, geen openbaring, geen visie is nie, laat die volk sy teels vaar, maar gelukkig is hy wat die wet bewaar. Weet julle wat? Ons kan nie net let go nie. Ons kan nie net alles laat gaan nie. Ons moet besef die Here het 'n plan, 'n visie. Hy fyn beplan jou toekoms en jy moet daaraan vashou. Jy moet deel wees van 'n groep mense wat ergens heen op pad is en daaraan vashou. Habakuk 2 vers 2 tot 3 sê en dis vir my so 'n relevante skrif vir my lewe. Ek het al lank al hierdie skrif vir my vasgemaak. Hy sê en die Here het geantwoord en aan my gesê: "Skryf die gesig en maak dit duidelik op tafel. Skryf die visie en maak dit duidelik op tafels sodat hy wat hardloop dit kan lees. Want die gesig, die visie is nog vir 'n bepaalde tyd en hy strek hom tot die einde toe en lieg nie. Al lag dit ook. Wag daarop, want dit sal sekerlik kom." Die Here sê hier, jou visie sal gebeur. En mense sal lag daaroor. Mense gaan dink, "Ag man, jy is belaglik." Maar die visie gaan kom. Maak dit vas, skryf dit neer. Ek het hier voor my stilte tyd boek waarin ek neerskryf die prentjie van die Here wat hy my gee vir die toekoms. En dan baie keer goedjies wat gebeur, mense wat ek ontmoet, omstandighede waarin ek is, wat my vat na hierdie prentjie toe. As die Here met my begin praat en sê, "Hoor, ek wil hê jy moet hierdie goed leer want ek's besig met jou in 'n prentjie." Deel van my prentjie van my lewe is die Here roep my om 'n pastoor vir pastore te wees, om kerke te plant, om herlewing deur middel van kerk te sien gebeur in Suid-Afrika. Dis wie ek is. Nou besef ek my passie, my liefde is om nog jong kerkplanters op te rig. Ek gaan nou na 'n kerk toe wat ons in die middel van Kaapstad geplant het en ek's opgewonde oor dat hy Sondag oopmaak. Maar as ek dit sê, dan kom ek agter ek het 'n tekortkoming. Ek het iets wat ek nie weet nie. Ek's nie goed in besigheid nie. Ek het baie ander goed wat ek kan doen, maar daar's een of twee goed wat ek vrot is mee. Een van die goed is ek's nie 'n goeie besigheidsman nie. En ek dink of jy dit nou wil weet of nie, dis dalk nie 'n nice ding om te sê nie, maar kerk is ook 'n klein bietjie van besigheid. Ons moet verstaan dat daar finansies is en dat ons seker goed moet doen. En nou as ek jong pastore oplei, dan wil ek hulle ook leer om verstandig goed besigheid te doen. Hoe om die boeke reg te doen om vir SARS ook te betaal wat hulle toekom. Al hierdie goed wil ek ook kan reg doen. En daarom leer ek op die oomblik oor besigheid. Daarom is ek besig om 'n besigheidsboek te lees Daarom is ek besig om myself te sluip. So kan ek vir jou sê, daar is sekere goed wat ek in my lewe reg kry. Struktuur, dissipline, visie. Hoekom? Want die Here wil hê ek moet met gesag kan praat. Die Here wil jou oprig met gesag. Daarom is dit nodig dat jy in struktuur, in dissipline en in visie sal begin wandel. Sal jy 'n bietjie hieroor dink, oor hierdie drie goed? Here, het my lewe struktuur? Het my lewe dissipline? Het my lewe 'n visie, rigting waarna hy gaan? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons so 'n bietjie oor die woord gesag. U gee ons u gesag en ons dra u gesag. Wat 'n voorreg. Here, as ander mense ons dan met gesag moet hanteer, besef ons, Here, ons moet ook daaraan werk. Ons moet ons struktuur, ons dissipline en ons visie reg kry. Here, mag ons daarom vir u kom vra om deur u Heilige Gees met ons te kom praat, sodat ons lewe reg geskuif kan kry, sodat ons hierdie goed in ons lewe reg kry. Here, ek wil vir elkeen wat na my luister, kom seën met die liefde van God ons Vader. Mag Jesus, die een wat ons help en ons struktuur is, wat die struktuur van kerk geskep het en die dissipline daarvan in plek kom stel het, mag hy by elke van ons wees. Mag die Heilige Gees, wat ons 'n visie van die toekoms gee, ons leidsman met ons wees. Ons eer U, Jesus. Amen.